นี่วันเข้าพรรษาเป็นเวลาที่จะอธิษฐานจิตใจของเราว่าในพรรษานี้เราจะสร้างคุณงามความดีอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษเป็นอนุสรณ์ชีวิตของเราก็ความดีนี่แหละเป็นอนุสรณ์ที่ดีกว่าอนุสรณ์ที่เป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นอะไรเราเคยเห็นไหมอนุสรณ์ที่เขาสร้างไงคนที่เราไม่รู้จักเลยดูใบอ่านใบก็อย่างนั้นน่ะไม่ได้ทราบซึ้งใจแต่ถ้าหากว่านึกถึงความดีที่เราสร้างขึ้นมาพิเศษนั่นจะเป็นอนุสรณ์เฉพาะของเราเป็นอนุสรณ์ที่ทราบซึ้งว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างรู้จักยกระดับจิตใจของเจ้าของได้ที่นี่เวลาอธิษฐานก็ต้องใช้คุณธรรม4อย่างข้อแรกก็ปัญญาพิจารณาตรงไหนเป็นที่จุดอ่อนของเราเราควรจะแก้ไขยังไงแต่ควรจะตั้งสัจจะอธิษฐานเรื่องอะไรดีที่จะให้จุดอ่อนนั้นกลายเป็นจุดที่แข็งแข็งขึ้นมาถ้าเกิดไม่ทำตามที่อธิษฐานจะลงโทษด้วยยังไงถ้าทำตามก็จะให้รางวัลยังไงก็แล้วแต่เราจะพิจารณาใช้ปัญญาของเราเองเมื่อตัดสินลงไปแล้วก็ต้องมีสัจจะเอาจริงเอาจังกับสิ่งเหล่านั้นไม่มีข้ออ้างถือว่าเป็นกฎหมายตายตัวอยู่ในชีวิตของเราที่นี่บางสิ่งบางอย่างมันจะต้องชนกับความสุขที่เคยเชนของเราอันนั้นก็ต้องรู้จักบริจาคไปเลยจาคะเสียสละไปก็ถือว่าเราเอาความดีที่ยิ่งกว่านั้นความสุขที่ยิ่งกว่านั้นเรื่องอะไรจะเอาความสุขเล็กๆน้อยๆมากีดขวางทางของเราข้อสุดท้ายอุปสมะแปลว่าใจสงบหมายความว่าเวลาต้องละอย่าไปวุ่นวายเดือดร้อนอะไรแต่ว่าเราก็ละได้มันไม่ตายไอ้สิ่งที่เราเคยชอบทำแต่มันถ้าเราละไปแล้วมันก็ไม่ตายเราก็อยู่ได้ทำให้ใจของเราแช่มชื่นขึ้นมาปกติขึ้นมาถ้ามีแต่กัดฟันพอออกพรรษาแล้วก็ไอ้ความดีที่เราสร้างมันหายไปหมดนะมันไม่ใช่ว่าจะกัดฟันจะได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นรู้จักหาวิธีปลอบใจของเจ้าของว่าสิ่งที่เราเสียสละนั้นดีแล้วที่เราเสียสละได้เริ่มแรกมันอาจจะยากถ้าทำไปทำไปมันก็ง่ายขึ้นจนเป็นปกตินิสัยเนี่ยถ้าอธิษฐานของเรามีคุณธรรมทั้ง4ข้อเนี่ยมีปัญญามีสัจจะมีจาคะมีอุปสมะอธิษฐานนั้นก็ย่อมเป็นผลแล้วก็ให้ผลยาวด้วยเพราะการอธิษฐานในจิตใจในพรรษานี่ก็จุดประสงค์ของท่านก็เมื่อออกพรรษาแล้วนี่กลายเป็นปกตินิสัยก็ไม่เท่งหรอกความดีที่เราอบรมขึ้นมาเพียงแต่ว่าใช้พรรษานี่เป็นที่กระตุ้นเราให้นึกถึงชีวิตของเราก็แต่ละปีมันหมดไปมันมากพอสมควรสมควรแล้วเราจะเหลืออีกสักกี่ครั้งที่จะมีพรรษาที่จะอธิษฐานเจตได้เพราะฉะนั้นพยายามทำให้มันดีที่สุดในพรรษาเนี่ยจะเป็นอนุสรณ์ที่เราภาคภูมิใจได้